πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Σάββατο 11 Μαΐου 2024. Να συστηθούμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας. Πάρα πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Αθηνάς Αλούστου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Μαριάντζελα Μεταλινού διαλέγει τις μουσικές. Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στις κυρίες και κύριοι, σε μια μέρα με πολλές εξελίξεις. Ξεκινώ όμως λίγο ανάποδα πριν πάμε στα άλλα θέματα. από την πλούσια ύλη των εφημερίδων και σήμερα παραμένουν πραγματικά οι εφημερίδες είναι ό,τι πιο, από τα πιο αξιόλογα πράγματα που υπάρχουν στον τύπο, έστω και αν έχουν υποχωρήσει πια, μια και έχουμε στραφεί όλοι στα ηλεκτρονικά μέσα. Λοιπόν, στα νέα μένω γιατί έχει ενδιαφέρον. Η μνήμη Νάνας Παναγιωτοπούλου μας αποχαιρέτησε το Μεγάλο Σάββατο. Στο άρθρο του Σταμάτη Φασουλή, που είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό αποχαιρετιστήριο για την Άννα Παναγιωτοπούλου, ανάμεσα στα άλλα λέει: «Σπάνιο πλάσμα και ακριβό, να τα τραβάνε από το μανίκι δύο κόσμοι. Από τη μεριά της μητέρας της ανασώει αριστεροί αγωνιστές και από την άλλη ο πατέρας της, μια οικογένεια Αθηναίων μεγαλοαστών, κτηματίες με ολόκληρο χωριό, κάποτε δικό τους και ένα ιδιόκτητο νησί. Πήρε και από τους μεν και από τους δε, μόνο τα καλά τους. Τα υπόλοιπα τα έβλεπε με τρυφερότητα και γέλιο, κάποτε με σαρκασμό και, τα μετέφραζε θεατρικά. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη του μεγάλου, του Γιάννη του Μετζίκοφ, στα πρόσωπα, στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα μείνω πολύ στους προλόγους, μια εξαιρετική συνέντευξη στην Εύα Νικολαίδου και λέει ο Μετζίκοφ: «Καμιά φορά αναρωτιέμαι τι μου προσθέσεστε στη ζωή μου η τέχνη, την απόλυτη ισορροπία. Ζώντας μέσα στην τέχνη αντιλαμβάνομαι την ομορφιά του κόσμου διαφορετικά». Και λέει και σε ένα άλλο σημείο: «Η αληθινή ομορφιά δεν χαρακτηρίζεται από το artificial στοιχείο, μπορεί να βρίσκεται παντού. Είναι το δυσδυτικό βλέμμα που μπορεί να την αποκαλύψει. Σε ένα χαμόγελο, στο υπέροχο αττικό τοπίο που τόσο το έχουμε καθιβρίσει. Είναι μια υβριζόμενη πόλη η Αθήνα». Μάλιστα. Έχω χρόνο. Έχω. Για πάμε. Για πάμε μια... Α, μια και είναι η Eurovision, αν θυμάμαι καλά, σήμερα και καλή επιτυχία, να ευχηθούμε. Έχω ένα εξαιρετικό άρθρο από την Καθημερινή και όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα, με την υπογραφή ενός εξαιρετικού δημοσιογράφου, του Δημήτρη Ριγόπουλου. Επιλέγω ένα κομμάτι από αυτό το άρθρο, παρακαλώ. Πάω στον υπότιτλο. Τι λέει ο υπότιτλος? «Η επιστολή Χατζηδάκη». Και λέει λοιπόν: «Η πρόσκληση στην Ελλάδα το 1974 για την Eurovision, όμως προκαλεί τον φθόνο και την ενόχληση της Τουρκίας, που ζητάει να λάβει και αυτή μέρος στην αμέσως επόμενη χρονιά. Το αίτημά της γίνεται δεκτό, γεγονός που εξαγριώνει αυτή τη φορά την ΕΡΤ, η οποία δεν στέλνει ελληνικό τραγούδι το 1975 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η ελληνοτουρκική εμπλοκή συνεχίζεται και το 1976, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης με την ιδιότητα του διευθυντή του τρίτου προγράμματος ζητάει από τη Μαρίζα Κόχ να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με ένα μυρολόι που μιλούσε για τη στρατιωτική εισβολή και το δράμα του κυπριακού λαού. Το «Παναγιά μου, Παναγιά μου» πήρε τη 13η θέση, το έχετε ακούσει ενδεχομένως οι παλαιότεροι. Ακολούθησαν, λέει ο Ριγόπουλος στο άρθρο του, ακολούθησαν οι έντονες διαδηλώσεις τουρκικής κοινότητας στην Ολλανδία, ενώ η τουρκική τηλεόραση δεν μετέδωσε την ελληνική συμμετοχή. Στον απόϊχο μιας εσωτερικής μουρμούρας για την αναντιστοιχία ύφους τραγουδιού και Eurovision, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε επιστολή προς τον τύπο, όπου ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: «Διάβασα πολλές επικρίσεις εναντίον της ραδιοφωνίας για το ότι δεν εναρμονίστηκε με το επίπεδο της Eurovision και για το ότι δεν έγινε δημοκρατικότερα η επιλογή ώστε να πετύχουμε. Πουθενά», συνεχίζεται στην επιστολή του Χατζηδάκη, «δεν διάβασα τη μόνη, τη μία και τη σωστή άποψη. Ότι δεν διαθέτουμε ηλίθιο τραγούδι και είμαστε μια χώρα που έχει τεράστια και αξιόλογη μουσική παράδοση. Λάβαμε μέρος διότι έπρεπε να δηλώσουμε παρουσία. Διαλέξαμε ένα τραγούδι που μας τέριαζε και δεν μας έκανε εκ των υστέρων να ντραπούνουμε. Αν πετυχαίναμε, ίσως να ντρεπόμουν. μια και εγώ προσωπικά, σαν υπεύθυνος, πρώτη φορά συνειδητοποίησα το επίπεδο του θορυβόρου σε αυτούς διαγωνισμού και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα στο άρθρο του Δημήτρη Ριγόπουλου στην Καθημερινή, Μάνος Χατζηδάκης. Δεν προλαβαίνω να πάω στο βιβλίο του Κίρκεγκορ για το άγχος, είναι για άλλη στιγμή να το δούμε αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με την Γάζα. Πραγματικά να είναι σε κλειό, ο κόσμος να εγκαταλείπει μαζικά τη Ράφα, να αρχίζει να εμφανίζεται και πάλι τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο θέμα με την ανθρωπιστική βοήθεια, τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματικά να παροτρύνουν να σταματήσει αυτή η κατάσταση και αυτή η προετοιμασία εισβολής ή εισβολή ή τα συνεχή χτυπήματα στην Ράφα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να κινητοποιείται έστω και κάπως καθυστερημένα, ενώ κορυφώνεται η προεκλογική εκστρατεία εν ώψη της αναμέτρησης 9ης Ιουνίου και πάμε και για ένα μεγάλο ραντεβού και πολύ σημαντικό στην Άγκυρα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τη νέα συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη-Ερντογάν. Βεβαίως δεν είναι η τελευταία. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον άλλες δύο μέχρι τα τέλη του έτους. Δύο τουλάχιστον γνωρίζουμε τώρα. Η μία στην Ουάσιγκτον στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο και η άλλη στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επί τιμή, ένα διπλωμάτη με μεγάλη διαδρομή και με σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις. Κύριε Καραϊτίδη, καλή σας μέρα και Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα σας αγαπητέ κύριε Βιτάλη, χρόνια πολλά και σε
χρόνια εσάς. Πολλά. Ξέρω από πού να αρχίσω, είναι πολλά τα θέματα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θυμάμαι λίγο παλιότερα πόσο έντονα δραστηριοποιούνταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μεσανατολικό. Υπήρχε το περίφημο κουαρτέτο το οποίο δούλεψε και έφερε αρκετά κοντά τις δύο πλευρές, έχοντας περιορίσει, αν θέλετε, τις συγκρούσεις και τις αιματοχυσίες. Το ίδιο και η Αμερική. Τώρα, γιατί όλες αυτές οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας είναι τόσο καθυστερημένες και μετράμε χιλιάδες νεκρούς? Δεν λέω ότι η άλλη πλευρά ήταν τα καλά παιδιά, διότι η Χαμάς έκανε ένα πράγμα, ήταν αποτρόπαια η ενέργεια της Χαμάς, οι ενέργειες μάλλον της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ, αλλά και αυτό που γίνεται στη Ράφα είναι εξαιρετικά, είναι μια τραγωδία. Της ίδιας ώρας που η Γενική Σύνελευση του ΟΗΕ πήρε απόφαση για ένταξη της Παλαιστίνης στον οργανισμό. Βέβαια αυτό το ψήφισμα είναι τυπικό. Το γνωρίζουμε πολύ καλά.
Όντως. Η κατάσταση είναι πράγματι ιδιαίτερα δραματική και άκρως ανησυχητική. Όχι μόνο για την τύχη των Παλαιστινίων λόγω της φοδρότητας και της συνέχισης των Ισραηλινών επιχειρήσεων, αλλά και λόγω της όλης κατάστασης που αυτή η κρίση δημιουργεί στη Μέση Ανατολή και που μπορεί πολύ εύκολα να έχει παρενέργειες που θα την καταστήσουν κρίση ακόμα βαρύτερη και σοβαρότερη. Το ερώτημά σας είναι εύλογο, γιατί δεν δραστηριοποιείται δυναμικότερα και πιο αποφασιστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι, κύριε Βιτάλη, βλέπω, παρατηρεί κανείς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις επιλογές της Ουάσιγκτον και του ΝΑΤΟ. Και στο θέμα της Ουκρανίας...
Μου επιτρέπετε.
Ναι, παρακαλώ.
Η Ουάσιγκτον δείχνει μία διάθεση και για την αναγνώριση, υλοποίηση των ψηφισμάτων του ΙΕ για αναγνώριση Παλαιστινιακού...
Ναι, βεβαίως. Ναι, έχετε δίκιο. Την δείχνει τώρα.
Τη δείχνει το. Μάλιστα. Κατανοητό αυτό που λέτε.
Ναι. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση κινούμενη μέσα στο πλαίσιο αυτό, διότι αυτή είναι πια κατά τα τελευταία χρόνια η νοοτροπία της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και η νοοτροπία των περισσότερων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί. Κάποια στιγμή, επειδή οι αποφάσεις στην Ευρώπη λαμβάνονται με μία χρονική καθυστέρηση, θα εκδηλωθεί και η Ευρώπη προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της άσκησης πιέσεων στο Ισραήλ για να μειώσει αυτή την τακτική και να πιστεί να προσέλθει σε κάποιες, να δείξει μία διαλεκτικότητα και να προσέλθει σε συνομιλίες για την εξέβρεση μιας ουσιαστικής και βιώσιμης λύσης του λεγόμενου Παλαιστινιακού προβλήματος. Το Ισραήλ, αντιδρώντας στην όντως αποτρόπαιη, όπως την είπατε εσείς, και αναμφισβήτητα απολύτως απαράδεκτη τρομοκρατική πρωτοβουλία της Χαμάς να εισβάλλει στο Ισραηλινό έδαφος, να συλλάβει ομήρους και να εκτελέσει πολίτες, έδωσε στο Ισραήλ, θα σας έλεγα, την ευκαιρία, στον Νετανιάχου ειδικότερα.
Και το ηθικό επιχείρημα ταυτόχρονα.
Είχε και το ηθικό επιχείρημα, ασφαλώς. Του έδωσε το τέλειο άλοθη, πολιτικό και ηθικό, να αρχίσει επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς. Αλλά υπερεύει πλέον το όριο της αναλογίας, το όριο της συμμετρίας. Διότι η συνέχιση των επιχειρήσεων με την έκταση και τη μορφή που έχουν λάβει δείχνει ότι η Ισραηλινή ηγεσία, λέω ηγεσία, δεν λέω λαός Ισραηλινός, γιατί πιστεύω ότι παίζει ρόλο η αδιάλακτη και ακραία αντίληψη του Νετανιάχου και των συνεργατών του αυτό στο θέμα αυτό. Η Ισραηλινή ηγεσία λοιπόν θεώρησε ότι έχει την ευκαιρία να προβεί σε μια ριζική εκαθάριση των Παλαιστινίων. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις με τόσες χιλιάδες νεκρούς μεταξύ αμάχων γυναικοπαίδων έχουν προσλάβει έναν εθνοκτονικό χαρακτήρα, πράγμα που είναι ασφαλώς απολύτως απαράδεκτο. Βομβαρδίστηκαν στην Γάζα, η οποία ισοπεδώθηκε, τους ελέγχθη ότι πρέπει να πάνε στη Ράφα. Όταν πήγαν στη Ράφα άρχισαν οι επιχειρήσεις και εκεί. Επομένως δεν έχουν στον ήλιο μοίρα οι άνθρωποι αυτοί. Επιβάλλεται όντως να υπάρξει μια πολύ στεναρότερη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και φυσικά και της Ευρώπης, και είναι θέμα, ξέρετε, αντίληψης που έχει η Ευρωπαϊκή ηγεσία ως προς τον διεθνή της ρόλο. Έχει μια οντότητα πολύ σημαντική η Ευρώπη διεθνώς και δεν την αξιοποιεί. Θα έπρεπε, και ποτέ δεν είναι αργά για να γίνει αυτό, να κινητοποιηθεί πολύ πιο αποφασιστικά, πολύ πιο δυναμικά, για να παίξει έναν ρόλο. Δεν λέω ότι ευθύνεται η Ευρώπη που συνεχίζονται επιχειρήσεις, αλλά είναι μειονέκτημα της Ευρώπης το ότι δεν κινητοποιείται στον βαθμό που θα μπορούσε για να παίξει έναν, να διαδραματίσει έναν ρόλο ειρηνοποιό, έναν ρόλο που θα συντελούσε σε μία ανακοχή και σε μία προσπάθεια, τέλος πάντων, συνεννόησης των δύο μερών.
Να πάμε, γιατί είναι πολύ επίκαιρο, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε μπροστά μας και ήδη από ό,τι βλέπω και σε εφημερίδες και παντού στον τύπο έχει πάρει διαστάσεις, είναι η επικείμενη συνάντηση κορυφής, ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και η συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν. Δεν θα σας ρωτήσω τι περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση για τα ελληνοτουρκικά. Θα προσπαθήσω να καταλάβω τι θα μπορούσε, παράδειγμα, όχι να συμβεί, πώς θα μπορούσε να αντιδράσει ένας άνθρωπος, ο Πρωθυπουργός για παράδειγμα, αν στις δηλώσεις της συνάντηση αρχίσει να πλέκει το εγκόμιο της Χαμάς ο κύριος Ερντογάν χωρίς προφάσεις και εξαπολύσει και κάποια επίθεση κατά του Ισραήλ λεκτική.
Αν αυτό συμβεί από την πλευρά του Ερντογάν και με δεδομένο που είναι ήδη γνωστό ότι η ελληνική πλευρά έχει διακηρύξει δημόσια την συμπαράταξή της στην γραμμή της Δύσης που καταδικάζει τις ενέργειες της Χαμάς και ορθώς τις καταδικάζει, αυτή η πρωτοβουλία του Ερντογάν θα συνιστά, θα σας έλεγα, ένα πλήγμα στην χρησιμότητα και στην επιτυχία της συνάντησης. Διότι είναι προφανές ότι θα, με τον τρόπο αυτό ο Ερντογάν θα φέρει σε δύσκολη θέση τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όχι ότι δεν θα μπορέσει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός.
Σωστό είναι
θα απαντήσει,
αυτό.
Αλλά το θέμα δεν είναι να δώσει μία απάντηση. Το θέμα είναι να προκύψει ένα επικοδομητικό αποτέλεσμα από τη συνάντηση στο πλαίσιο αυτής της υφεσιακής πολιτικής που έχει εγγενιστεί μετά τους τελευταίους σεισμούς στην Τουρκία.
Τα ήρεμα νερά που κρατάνε πόσο, 15 μήνες είναι τώρα.
Ακριβώς, τα περίφημα ήρεμα νερά και η διατήρηση
ενός καλού κλίματος,
διάβλων επικοινωνίας.
Ωραία. Αυτό είναι το θετικό, το πολύ θετικό.
Αυτό είναι ασφαλώς είναι το πολύ θετικό. Αλλά η διατήρηση του πολύ θετικού αυτού στοιχείου και η αξιοποίησή του για την βελτίωση του κλίματος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, Τουρκίας και Ελλάδος, προϋποθέτει ότι και οι δύο πλευρές επιδεικνύουν καλή πίστη και καταβάλουν προσπάθεια ώστε η ατμόσφαιρα αυτή να εδραιωθεί και να προχωρήσει και σε άλλες ενέργειες που θα διευκολύνουν την προσέγγιση.
Να τις δούμε, αλλά αναρωτιέμαι και εγώ και οποιοσδήποτε, ενδεχομένως πιθανά και εσείς, ότι ναι, υπάρχει μία ηρεμία στο πεδίο. Η ατζέντα όμως όλη, με τα μεγάλα και ακαθόδη ζητήματα, έχει τεθεί στο τραπέζι από την τουρκική πλευρά. Παράδειγμα, έρχεται και επανέρχεται στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Μόλις πολύ πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την καταπίεση της τουρκικής μειονότητας. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει,
της τουρκικής αυτό θέλω να το
οι ναύτεξ διαδέχονται η μία την άλλη.
Έτσι,
η άσκηση θαλασσόλικος που αναβλήθηκε πέρυσι για να ηρεμήσει το κλίμα, επαναλαμβάνεται, θα γίνει και με πραγματικά πειρά τη μέρα που ο Πρωθυπουργός θα φτάσει στην Αγκύρα. Είναι αρκετά δύσκολα τα θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Θα προσέθετα σε αυτά που είπατε και την εξόχως ανησυχητική και απαράδεκτη για την προσπάθεια ύφεσης που υπάρχει
τα μαθήματα στα σχολεία
της κυβέρνησης να εισαχθεί το μάθημα της Γαλάζιας
Πατρίδας σχολείο. Σωστό.
Στα σχολικά προγράμματα.
Βεβαίως.
Δηλαδή να
πάει την καινούργια γενιά σε έναν άλλο μεγαλοειδεατισμό.
Σε έναν άλλον καλλιεργούμενο και κατευθυνόμενο μεγάλο
ιδιωτικό
πράγμα, εξαιρετικά επικίνδυνο. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι καλά μεν και αξιόλογα τα ήρεμα νερά, διότι συμβάλλουν αποφασιστικά μέχρι ενός σημείου στη βελτίωση του όλου κλίματος. Δεν λύνουν τα προβλήματα, συμβάλλουν όμως στην δημιουργία μιας επικοδομητικής ατμόσφαιρας. Αλλά τα ήρεμα νερά δεν μπορεί να συζητούνται μονομερώς από την πλευρά της Ελλάδος, να τηρούνται μάλλον μονομερώς από την πλευρά της Ελλάδος, που επιδεικνύει μία μέχρι υπερβολής ενίοτε προσεκτική στάση απέναντι στην Τουρκία για να μην την ερεθίσει και να μην εξάψει την αδιαλαξία της. Πρέπει να τηρούνται και από την τουρκική πλευρά. Αν δεν υπάρχει η ίδια αντίληψη περί της ανάγκης καλού κλίματος, τότε το καλό κλίμα είναι φαινομενικό και όχι ουσιαστικό. Και φοβούμαι πολύ, κύριε Βιτάλη, ότι η τουρκική ηγεσία αντιλαμβάνεται τα ήρεμα νερά και τους διάβλους επικοινωνίας ως ένα πλαίσιο με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Δηλαδή ως ένα πλαίσιο που θα της επιτρέπει να εμφανίζεται ως φιλιρινική δύναμη στο εξωτερικό και θα, παράλληλα θα της δίνει την δυνατότητα να γράφει στα παλιά της τα παπούτσια της διακηρύξης της περίφημης της, της υποσχέσεις και της ευχές της περίφημης διακήρυξης των Αθηνών, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Με αυτούς τους όρους όμως φαίνεται ότι είμαι φιλιρινική δύναμη, αλλά επιμένω σε ενέργειες που γνωρίζω ότι φέρνουν τον συνομιλητή μου σε δύσκολη θέση, πρόοδος δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός όχι απλώς να το καυτηριάσει όπως το έκανε ήδη με την πολύ απαλή και επιλική δήλωση ότι ήταν αχρίαστες οι κινήσεις προκλήσεων της Τουρκίας, πρέπει με αυστηρότητα να το επισημάνει και να καταστήσει σαφές στον Τούρκο ηγέτη και ο ίδιος με την ευκαιρία της συνάντησης και η διπλωματική μας δραστηριότητα στο παρασκήνιο ότι υπό τους όρους αυτούς βιωσιμότητα δεν μπορεί να υπάρξει, διότι αυτή η κατάσταση παρέχει ωφέλη στην Ελλάδα, στην Τουρκία, διότι εδραιώνει την εικόνα της ως φιλινικής δύναμης, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, και φέρνει την Ελλάδα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Άρα, το συμπέρασμά μου είναι ότι η ιονή για την συνάντηση αυτή είναι ασθενής, δεν είναι θετική. Γιατί η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάτω από ένα θολό, βεβαρημένο και θα σας έλεγα μάλλον δυσμενές για την ελληνική πλευρά κλίμα. Θα δούμε όμως τι ακριβώς θα προκύψει.
Ναι, θα πρέπει να περιμένουμε. Άκουσα με πολύ προσοχή και όσα είπατε, αλλά άκουσα και με πολύ προσοχή την συνέντευξη που έδωσε πριν μια-δύο μέρες ο Υπουργός Εξωτερικών στο Sky, αν θυμάμαι καλά. Και συγκράτησα ότι βεβαίως υπάρχει αυτή η ηρεμία και βεβαίως ότι είναι μια πρόοδος αυτή, αλλά αν θέλουμε μια σταθερή ειρήνη, μια διαρκή ειρήνη και μια διαρκή ηρεμία, θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα και άφησα ανοιχτό και το ενδεχόμενο να δούμε ένα συνυποσχετικό με την Τουρκία εάν δεν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε διμερώς. Εκτιμάτε ότι υπάρχει έδαφος αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες να πάνε σε ένα συνυποσχετικό για τη Χάγη, για το Διεθνές Δικαστήριο?
Με την εικόνα που εμφανίζει η όλη κατάσταση, δηλαδή η Τουρκία να έχει θέσει στις διεκδικήσεις της μια σειρά πολύ σοβαρών απαιτήσεων απέναντί μας, περισσότερες των οποίων είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και συγχρόνως είναι αδιανόητο να συζητηθούν από την ελληνική πλευρά. Με την εικόνα λοιπόν αυτή, η υπογραφή ενός συνυποσχετικού μου φαίνεται κάτι το εξαιρετικά απίθανο. Εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα, εκτός αν την τελευταία στιγμή υπάρξει μια επιφύτηση στη σκέψη της τουρκικής ηγεσίας, η οποία θα διαπιστώσει ότι αξίζει να μεταβάλει σε πολλά σημεία τη στάση της για να προσεγγίσει την Ελλάδα και να εγκατασταθεί ένα καθεστώς καλής γειτονίας. Τέτοιες ενδείξεις όμως δεν έχουμε. Άρα διαρωτώ με, αυτό το συνυποσχετικό πώς μπορεί να υπογραφεί όταν η Τουρκία δηλώνει από την πρώτη στιγμή που εγγενιάστηκε η ύφεση ότι δεν θα μεταβάλει σε τίποτα την εξωτερική της πολιτική απέναντι μας.
Άρα πρέπει λίγο να περιμένουμε και δεν ξέρω...
Πρέπει να περιμένουμε και πρέπει, προχωρώ λίγο περισσότερο, καθώς η συζήτηση μας το επιτρέπει, θα πρέπει να επανεξετάσουμε και τις στοχεύσεις της δικής μας πολιτικής και της δικής μας τακτικής. Εκτιμώ ότι θα ήταν χρήσιμη για την διατήρηση του καλού κλίματος μια εντονότερη αντίδραση στις τουρκικές πανσπονδίες που είναι πολύ πολύ συχνές και συγχρόνως θα ήταν επιβεβλημένοι και ιδιαίτερα χρήσιμοι και εξυπηρετικοί των συμφερόντων μας μία αλλαγή στο μείγμα των θέσεων μας προς την Τουρκία. Δεν μπορεί η Τουρκία να ζητά την ικανοποίηση 15 παραδείγματος χάρη θέσεων και εμείς την ικανοποίηση μιας δικής μας θέσης, διότι αυτομάτως αυτό δημιουργεί μία επικίνδυνη πολιτική ασυμμετρία.
Μάλιστα. Και πρέσβη κύριε Καραϊτίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ κύριε Βιτάλη.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και να θυμίσω τους συντελεστές, ο Νίκος Πομιάδης στη ρυθμίση των ήχων, η Αθήνα Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαριάντζενα Μεταλλινού διαλέγει τη μουσική, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούσαμε πριν λίγο τις επισημάνσεις ενός εξαιρετικού διπλωμάτη με πολύ μεγάλη πορεία και εμπειρία του Δημήτρη Καραϊτίδη και για τα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και για το θέμα της επικείμενης συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν, αλλά και που πάει από εδώ και πέρα ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Βεβαίως, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει μπροστά ακόμα η διαδρομή των 29-30 μερών, να υπολογίσω καλύτερα, μέχρι τις ευρωεκλογές, και υπάρχουν και οι έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και όλα αυτά τα μείζωνα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι μέσα σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω ότι θα πρέπει ίσως για αυτά τα ζητήματα να υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, και όπου μπορούν να έχουν ένα κοινό βηματισμό, καλό θα κάνει. Πάντα στην διάρκεια της μεταπολίτευσης, πέραν κάποιων εξαιρέσεων, υπήρχε μια σταθερή συνεννόηση, ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας ανάμεσα σε κυβέρνηση και σε αντιπολίτευση, τουλάχιστον να μπορούν να καταλαβαίνουν μερικά ζητήματα, να αλληλοενημερώνονται και κυρίως να έχουν κοινό βηματισμό απέναντι στα μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Μην πολυλογώ, πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Δημήτρη Μάντσο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνο τομεάρχη για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση, κύριε Μάντσο.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία και δύναμη.
Αυτό
και
είναι.
Αγάπη σε όλους στις ζωές μας, όλων μας, και ειρήνη, μιας και μιλάμε για αυτή την τραγωδία τη συνεχιζόμενη στη Γάζα, την ανθρωπιστική τραγωδία, τον πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας που εντείνεται και μένεται στην Ουκρανία. Και δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω μαζί σας στην εισαγωγική σας παρατήρηση λίγο πριν συνδεθούμε. Όσον αφορά στην εξωτερική μας πολιτική, η εξωτερική πολιτική είναι και πρέπει να είναι κέριο σημείο συζήτησης και θέμα συζήτησης στον δρόμο προς τις ευρωπαϊκές εκλογές, διότι αναδεικνύεται η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει και μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και κοινής εξωτερικής πολιτικής. Είναι και στη δική μας ατζέντα αυτό, και προφανές είναι ότι δεν είναι απλώς ευχής έργο, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, αν μη τι άλλο, να συνεννοούνται. Αυτό είναι ένα κεκτημένο της μεταπολίτευσης και πάνω σε αυτό θα πρέπει να κτίσουμε τις επόμενες συνενέσεις χωρίς τα σφάλματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν.
Να πάμε από εκεί. Ήθελα να ξεκινήσω από αλλού, αλλά πάμε από εκεί. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον κάτι παραπάνω κινείται στα ελληνοτουρκικά, πέρα από τις συναντήσεις κορυφής και πέρα από την προσπάθεια διατήρησης αυτού του ήρεμου κλίματος. Έχει προκύψει τώρα και το θέμα με την Βόρεια Μακεδονία και τι γίνεται με την Συμφωνία των Πρεσπών. Εκτιμάται ότι είναι ώρα με θεσμικό τρόπο να ενημερωθούν η αντιπολίτευση από την κυβέρνηση και να μπορέσουν να βρουν κάποιες κινήσεις συνισταμένες. Αν, λέω, αν, από όσα ακούω και από όσα κυκλοφορούν, όλο αυτό το ήρεμο κλίμα αρχίζει να μεταφράζεται σε βήματα και να συζητηθούν τα πολύ δύσκολα και ακαθόβη θέματα ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, και αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάτι για συνυποσχετικό. Μήπως από τώρα πρέπει να αρχίσει αυτή η ενημέρωση και αυτός ο διάλογος μεταξύ των κομμάτων.
Να ξεκινήσω με τα καλά νέα.
Είναι, παρακαλώ,
ότι τους τελευταίους πολλούς μήνες η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της πολιτείας μας σε σχέση με την ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων έχει υπάρξει ομαλή.
Ανώτατο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, δηλαδή, έχετε δίκιο. Συγκαλείται τακτικότατα.
Πράγματι. Και η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Οπότε αυτό είναι τα καλά νέα για να είμαστε και δίκαιοι.
Βεβαίως, να τα λέμε.
Που βιώνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχετε δίκιο να λέτε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Εγώ θα τα κατηγοριοποιούσα σε τέσσερα θέματα.
Να τα δούμε.
Ενότητες. Το πρώτο έχει να κάνει με τα ήδη υπάρχοντα ζητήματα, δηλαδή τον ελληνοτουρκικό διάλογο, την ελληνοτουρκική προσέγγιση, στον οποίο για εμάς αναγκαίο παράρτημα, αναγκαίο συστατικό στοιχείο είναι το Κυπριακό, η Κύπρος μας. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα Δυτικά Βαλκάνια στο σύνολό τους, και την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, ζητήματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ένταξης.
Ήδη εμφανίζονται κάποια προβλήματα. Εντάξει.
Ακριβώς,
δεν έχουν τις διαστάσεις των ελληνοτουρκικών, αλλά υπάρχουν και εδώ προβλήματα.
Και τα δύο επόμενα συνέχονται με τις πολύ μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις της ευρύτερης περιοχής. Προφανώς την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανική επικράτεια, στην Ουκρανική Δημοκρατία της Ουκρανίας. Και το τέταρτο και πολύ πολύ σημαντικό και επιτακτικό πια με όρους ανθρωπισμού είναι η τραγωδία της Γάζας μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου και την δυσανάλογη πλέον αντίδραση του Ισραήλ που φτάνει στο βαθμό του εκτοπισμού αμάχων από τις αιστείες τους.
Διάβαζα χθες στα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι τις τελευταίες μόνο μέρες έχουν φύγει 110, πάνω από 110.000 από τη Ράφα, από την πόλη της Ράφας, για να πάνε σε πιο ασφαλείς περιοχές. Πραγματικά είναι αυτό. Είναι αυτό που λέτε.
Να έχει μια ακριβή εικόνα το κοινό των ακροατών σας, που έχει βεβαίως, λόγω της θεματικής εκπομπής σας, την αναγκαία εμπειρία. Η Λωρίδα της Γάζας είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα μέρη της γης ολόκληρης. Και αν σκεφτεί κανείς ότι στη Ράφα, που είναι το νοτιότερο άκρο, στα αιγυπτιακά πια σύνορα, έχει συσσωρευτεί πληθυσμός που έχει έρθει από το βορρά της Γάζας, από την αρχή των Ισραηλινών επιχειρήσεων, καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς μιλούμε. Για να πω ένα μόνο στοιχείο του ΟΗΕ, που είναι ανατριχιαστικό, δύο στοιχεία, είναι ότι το 30% των παιδιών τελεί σε καθεστώς πλήρους ασιτίας και ότι 4 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα στη Γάζα από ασιτία. Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα και η Ελλάδα ως μέρος αυτής να αποστρέφει το βλέμμα και την πλάτη. Εκεί χρειάζονται πρωτοβουλίες. Και πάνω σε αυτές τις τέσσερις θεματικές, για να έρθω να απαντήσω στην ερώτησή σας, θεωρούμε ότι ναι, μπορούν να πληρωθούν οι προϋποθέσεις για ενημέρωση και σε υψηλότερο επίπεδο, ακόμα και των πολιτικών αρχηγών, ιδίως εν ώψη των επόμενων βημάτων που και εσείς αναφέρετε, δηλαδή τα επόμενα βήματα για το μεγάλο ελληνοτουρκικό διάλογο. Αν μπορέσει κανείς να υπερβεί τις προκλήσεις, αν επιβεβαιωθεί στην Άγκυρα μεθαύριο το καλό κλίμα της Αθήνας και, επαναλαμβάνω, αν τεθούν τα ζητήματα των πολλαπλών προκλήσεων, γιατί δεν είναι μόνο η μονή της χώρας. Αν ανοίξουμε αυτό το ζήτημα, μπορούμε να δούμε και άλλες προκλήσεις, κύριε Βιτάλη. Είναι, για παράδειγμα, η αντίδραση της Τουρκίας στη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων μέσα στα ελληνικά χωριά.
Αυτό είναι απίστευτο.
Όχι απλά κυριαρχικά δικαιώματα, εθνική κυριαρχία, παρακαλώ.
Εθνική κυριαρχία είναι απίστευτο. Ακριβώς. Και είναι στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες.
Ακριβώς. Ναι. Η έκδοση Ναύτεξ στο κέντρο του Αιγαίου πριν από 3 ημέρες. Και ένα πράγμα το οποίο διαφεύγει, ένα στοιχείο. Η δημόσια διαβούλευση των σχολικών βιβλίων της τουρκικής δημοκρατίας, όπου το δόγμα
Μαυρή
Βατάν, γαλάζια πατρίδα, γίνεται πια συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης. Δηλαδή διαιωνίζεται, να το πούμε απλά, διαιωνίζεται η αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας. Αν αυτά τα θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αν σε αυτά έχουμε πιστικές απαντήσεις πραγματικού κατευνασμού, όχι κατ' επίφαση κατευνασμού, και δεν κρυβόμαστε πίσω από ένα χαρτί που είναι η διακήρυξη των Αθηνών, που πρώτο το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ομολογήσει ότι δεν έχει νομική δεσμευτικότητα, αλλά είναι μια συμφωνία κυρίων, όπως λέμε, το διεθνές δίκαιο. Αν συμβούν όλα αυτά και πάμε στα επόμενα βήματα των πολύ σοβαρών ζητημάτων, που για μας είναι το μόνο ένα εξής, η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και η υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, στο δρόμο προς τα εκεί είναι τουλάχιστον αναγκαίο να υπάρξει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δεν υπήρξε στο παρελθόν σε αντίστοιχες κρίσιμες περιόδους. Η Συμφωνία των Πρεσπών, για να έρθω και να κάνω γέφυρα με το θέμα που θέσατε, είναι ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε δυστυχώς χωρίς να έχει προηγηθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Είδαμε τις ολέθριες συνέπειες αυτής της πολιτικής επιλογής της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν επετέφθησαν οι αναγκαίες συνενέσεις στη Βουλή, ενώ θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί αν οι εθνικές πολιτικές δυνάμεις είχαν βρεθεί στην ίδια πλευρά της ιστορίας και είχαν συνδιαμορφώσει τη σύμβαση. Γι' αυτό λέω και λέμε ότι η εξωτερική μας πολιτική δεν μπορεί να είναι αντικείμενο πολιτικής σκοπιμότητας και επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά ουσιαστικής πατριωτικής πολιτικής που ενώνει και δεν διχάζει το λαό μας.
Και κάπου εδώ έχει εμφανιστεί πάλι, να το πω ένταση, ναι, είναι το θέμα των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Ήταν δύσκολη η δοκιμασία λόγω της φυλάκησης Μπελερή. Ήρθε και η απροσδόκητη επίσκεψη στην επίσκεψη. Ναι, ας το πούμε έτσι, δεν είναι επίσημη, του κυρίου Ράμα. Η αξίωσή του να μιλήσει. Εδώ τι διαθετήσεις μπορούμε να κάνουμε.
Κοιτάξτε, κύριε Βιτάλη, νομίζω ότι το μοτίβο είναι κοινό στην εξωτερική μας πολιτική. Όταν έχουμε προκλήσεις και προβλήματα, δεν πρέπει να τα καθιστούμε διμερεί, αλλά πρέπει να τα διεθνοποιούμε, όπως θα έπρεπε να έχουμε κάνει για τη μονή της χώρας. Δεν αλλάζω θέμα, απλώς το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα. Στο ζήτημα αυτό, για παράδειγμα, η απόφαση του κ. Ερντογάν είναι το 2019 και η δημοσίευσή της του 2020. Σωστό. 4 χρόνια το ζήτημα της μονής χώρας, όπως και της Αγίας Σοφιάς, έπρεπε να έχει διεθνοποιηθεί στην UNESCO, στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό δεν το πράξαμε. Θα έπρεπε την ναύτεξ, τις επαναγνωμένες ναύτεξ της Τουρκίας, τις έχουμε θέσει στο ΝΑΤΟ, τα ζητήματα των βιβλίων που ανέφερα, όλα αυτά να τα έχουμε διεθνοποιήσει. Έτσι ακριβώς έπρεπε να είχαμε κάνει και για το. Για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και την δυσχέρανση αυτών που προεκλήθηκε μετά τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη πέρυσι. Τι θέλω να πω. Ο Φρέντι Μπελέρη βρίσκεται στη φυλακή. Ο Φρέντι Μπελέρη βρίσκεται στη φυλακή από το 2023, 12 Μαΐου. Σαν αύριο, ένα έτος. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν κατάφερε με διπλωματικούς όρους έστω να ορκιστεί αυτός ο άνθρωπος και να αναλάβει τα δημαρχιακά καθήκοντα στον οποίο τον όρισαν. Τα οποία τον όρισαν οι Έλληνες ομοεθνείς μας της Βορείου Ηπείρου με την ψήφο τους στη Δημοκρατική. Ένα μήνα πριν τις εκλογές, για να ρίξουν στάχτη στα μάτια στους ομοεθνείς μας, τον θέθεσαν στο ψηφοδέλτιο, στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, εργαλειοποιώντας ένα εθνικό θέμα. Και ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα. 2. Το πρώτο είναι, πριν από 4 ημέρες, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλά για διμερές ζήτημα, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα ενταξιακής πορείας της Αλβανίας. Είναι κριτήριο για την ένταξη Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αν λειτουργεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και αν προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μειονοτήτων. Αυτό είναι το πρώτο αποτέλεσμα. Η διμεροποίηση ενός πολυμερούς ευρωπαϊκού ζητήματος. Και το δεύτερο είναι η επίσκεψη στην οποία αναφέρεστε. Εγώ δεν θα πω πολλά σε αυτό. Θα πω απλώς ότι δεν είναι μια απλώς αχρίαστη, όπως την είπε ο κ. Πρωθυπουργός, επίσκεψη. Είναι μια προκλητική επίσκεψη γιατί γίνεται στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί από έναν πρωθυπουργό ξένης χώρας να απευθύνεται στους ομοεθνείς του κατοίκους μιας άλλης χώρας, φιλελεύθερης μάλιστα, και ισχυρού κράτους δικαίου όπως η Ελλάδα. Αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε τις κουμπάρες και να κρυβόμαστε. 12 Μαΐου είναι η ημερομηνία αύριο. Ο κ. Πρωθυπουργός Μητσοτάκης δεν το ανέφερε αυτό στην πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη. Μίλησε απλώς για αχρίαστη συνάντηση. Επίσκεψη. Και ο κύριος Ράμα, στο προκλητικό tweet που έκανε μαθήματα πολιτικής στην ελληνική αντιπολίτευση, ούτε λίγο ούτε πολύ, δεν αναφέρει πουθενά τι είναι η 12η Μαΐου. Εδώ υπάρχει μια διελκυστίντα, και κλείνω αυτή την τοποθέτηση, με μια, αν θέλετε, πάνω σε έναν δήμαρχο εκλεγμένο, πάνω σε μια ομογένεια, σε μια μειονότητα, ένα παιχνίδι επικοινωνίας. Ο Μεν λέει, ο Μπελέρης είναι δικός μου υποψήφιος, ο Δε του λέει, όχι, είναι δικός μου κρατούμενος και θα έρθω στην Ελλάδα να σου το πω μέσα στο σπίτι σου. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται. Είναι παιχνίδι εντυπώσεων και απέχει πολύ από μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική παραγωγική που προάγει το εθνικό συμφέρον στην πράξη.
Μάλιστα. Για να δούμε τα δικά μας τώρα. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται και πάλι το θέμα της σταθερότητας προκειμένου να πει γιατί ζητάει την ψήφο η Νέα Δημοκρατία και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και το Πασόκ είναι στην κόψη του ξηραφιού, μιλώντας ανοιχτά. Αν θα μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση που θα του δώσει κάποιους πόντους από εκεί και πέρα ή αν θα προσπαθήσει απλά να μείνει στην τρίτη θέση και να παλέψει για αυτή απέναντι στον κύριο Βελόπουλο.
Να δούμε λίγο το μεγάλο και το επιμέρους. Το μεγάλο είναι τι είναι αυτές οι εκλογές. Το πρώτο είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους λόγους που είπαμε ήδη. Είναι ευρωπαϊκές εκλογές. Το 85% των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε κρίσιμα πεδία, όπως το αγροτικό, η κοινωνική μας πολιτική, η ανάπτυξη. Όλα αυτά αποφασίζονται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Άρα πρέπει να προσέξουμε ποιους θα στείλουμε εκεί να μας εκπροσωπήσουν. Το πρώτο και μείζον. Πολύ σημαντικό επίσης και η εθνική διάσταση που έχουν αυτές οι εκλογές, γιατί για μας, και το λέμε ευθέως, είναι η πρώτη και η τελευταία μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές ευκαιρία αξιολόγησης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή εξελέγει με ένα εμφατικό 41%, το οποίο το κραδένει μάλιστα, έχει δημιουργήσει μια ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα με αυτή τη μεγάλη της πλειοψηφία. Και το θέμα εδώ είναι να αξιολογηθεί αν αυτό το 41% πράγματι επαλήθευσε τις προσδοκίες των πολιτών ή όχι. Ερχόμαστε στα δικά μας. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής προσπαθεί όχι φετιχιστικά αυτοαναφορικά να είναι δεύτερο απλώς για να είναι δεύτερο. Δεν είναι ένα παιχνίδι εδώ, να το πω ποδοσφαιρικά, ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση για την έξοδο στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε για μας ένα διακύβευμα. Να μπορέσουμε, ερχόμενοι δεύτεροι και ενισχύοντας τα ποσοστά μας, να αποτελέσουμε τον κορμό, τον πυρήνα, όπως γινόταν από το 1974 έως σήμερα, αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, να αποτελέσει τον πυρήνα, επαναλαμβάνω, μιας μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Να έχουμε δηλαδή το δικαίωμα και το προνόμιο και την επιταγή πια να ενώσουμε αυτόν τον χώρο, να τον εμπνεύσουμε, δυνάμεις οι οποίες είναι δεσμευμένες και παγιδευμένες και σε άλλα κομματικά σχήματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά και θέλουν να δημιουργήσουν κάτι περισσότερο, να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια τέτοια δημοκρατική συμμαχία, η οποία και
θα υπάρξει πρωτοβουλία δηλαδή μετά τις Ευρωκάλπες.
Βεβαίως, κύριε Βιτάλη.
Και θα απευθύνεται εκτός από τη Νέα Αριστερά, για να συμπληρώνω το ρεπορτάζ, γιατί το παλεύω ακόμα αυτό το ρεπορτάζ, στον κύριο Κόκαλη, στο Κόσμος και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι νωρίς να δει κανείς την ονοματολογία, διότι πολύ απλά πρέπει να δούμε και πώς τοποθετούνται τα κόμματα και οι ηγεσίες τους. Για παράδειγμα, ο κ. Κασελάκης, πρέπει να πω, με τις τοποθετήσεις του, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, χωρίζω και διαχωρίζω τους ψηφοφόρους και πολλά του ΣΥΡΙΖΑ και δυνάμεις που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ από την ηγεσία. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κασελάκης προσωπικά έχουν θέσει τον εαυτό τους εκτός της προοδευτικής παράταξης πολλές φορές. Με τοποθετήσεις τους, με την πρακτική τους, με την επικοινωνιακή και πολύ ελαφρά και επιφανειακή διαχείριση των ζητημάτων. Άρα για μας η ονοματολογία είναι ακόμα πρωινή. Πρέπει πρώτα απ' όλα να καταμετρηθούν οι δυνάμεις των πολιτικών κομμάτων και κυρίως να αντιπαρατεθούν οι προτάσεις. Είναι πολύ καλό να λέμε πού πήγαμε Πάσχα, αν σπάσαμε κανάπια. Αν η Φάρλεϊ, η Οπίνατη είναι τα πιο καλά σκυλιά, αν η Μαρίνα
είναι Τάτη... εξαιρετικό και το σχόλιο της Καθημερινής από την πρώτη σελίδα στην κάλπη με τον Πίνατ και τη Φάρλεϊ.
Της
Μαρίας Κατσουνάκη.
Ένα πολύ ταλαντούχο κορίτσι που μας εκπροσωπεί στη Eurovision, τη Μαρίνα Σάτι, με την εξωτερική μας πολιτική, με τις ευρωπαϊκές εκλογές, να της ευχηθούμε και καλή επιτυχία για απόψε. Είναι δυνατόν να τα κάνουμε όλα αυτά και να πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ψηφίσει τον Ιούνιο με αυτά κατά νου? Δεν θα ψηφίσει με βάση το ότι τα δημόσια νοσοκομεία μας καταραίουν. Δεν θα ψηφίσει με βάση ότι είμαστε πρώτη-τελευταία πίσω από τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Δεν θα ψηφίσει με τις αγωνίες της εξωτερικής πολιτικής που ήδη διεξοδικά αναλύσαμε. Αυτά απασχολούν τους πολίτες. Και όσοι δεν το αναγνωρίζουν όλο αυτό, μάλλον υποτιμούν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Και εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε για την που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε και την επόμενη φορά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Σας πρόσκληση, καλή συνέχεια σε όλες και όλους και χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ και σήμερα. Μείνετε όμως συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων και μετά αρετή μπίτα, αρετή μπίτα. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have. Now, and all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe not to do. I don't believe that anybody
about you.